Abena Roma, ekipandwa kyafisano. Ekyopa kuba balungamikirwa ku kitetekero. Tubeere n'omutende kulileesa muli kikulu ifwe Yesu Kristo. Muli uyo kabiri, pakuba n'ekitetekero. Twakwatirwa okupalamina kukusena minwa okutwa eminamu. Kabiri, tutakishisha mu kitetekero obukata bwakwaleesa. Awete ekikyeka. Lero, tutakishisha na mubu chushi. Paku ishiwa kutubu chushi, wujito kushipikisha. No kushipikisha, kuchite mibere ya chishinka. Ne mibere ya chishinka, ichito kuchetekera. Aho kuchetekera, takutuse vanya iyo. Icho kutemwa kwa kwalesa. Kwa iti wa mumitima Yesu. Ukuishira mumpashi wa mushiro, uwa perwe kulifwe. Pantwiri otuali tuchiri ababulu wa maka. Kunsta iyene, Kristu afuirire abashipepa. Pantu, chaya fya kumuntu kufuiro walungama. Lero na pamo, umo enga shipo kufuiro muntu musuma. Lero lesa, asokololo kututemua kwa kwe kuine. Pakuti, ili otuali tuchiri ababembu, Kristu alitufuirire. Eicho, apo twalungamikirwa nomba kumulopa wa wakwe. Palibu fi, tukapusukira muli wene kubukali. Pantu, ngatuwa aba wikishishiwa kulilesa. Pamula nduwa mfwa ya mwana wakwe. Ilio tuwali abalwani. Palibu fi, apo tuwa wikishishiwa. Tukapusukira mumweo wakwe. Awete ichicheka iyo. Lelo tutakishisha na mulilesa. Pamula nduwa kwa shikuru ifwe Yesu Kristu. Muli uyo, tuwa aba nomba no kuwikishishiwa. Icho fidyo rube mbulu wa ingirire mumuntu umopanwe sonde. Nemfwa ya ingirire murube mbu. Efyo nemfwa ya yambukire kubantu wonse. Bantu wonse bali bembu ike. Bantu kwena urube mbu lwali panwe sonde. Iliyo tayaraba kwa malango. Lero urube mbu taluringwa ukushaba malango. Lero kufuma kuli Adamu na kufika kuli Mose. Imfwa ya litekere, na kuli abo bene, ulube mbulu abo, taruwa palene na bumpula mafunde bwa kwa Adamu. Uwali, ichipasho cha wali no kuisa. Lelwe chabu peta chabe efyo, ukupuluka kwa abayo. Pantu, ichina wingi, ngachafu ile kukupuluka kwa muntumu. Ukusenamina kwa kwa lesa, nechabu peta mkusenamina kwa muntumu. Yesu Kristu. Tiafurira kwa kuchiramu hapa kalamba kuchina buingi. Kabiri chabu peta chaba ngecha fuma mulube mbulu wauli haumu. Pantu, okupingula, ukwa konkele pa kupulu kakumo kwa alete rio kusekwa. Lerwe chabu pecha konkele ama mpulu wa yengi. Chaleto okulunga mikwa. Pantu icha kupulu kachamu ntumo nga chale ngele mfua iteke pa mulandu wauli haumu. Palibufi aba pokererobu ingi waku senamina necha abu pecha bulungami. Baka teka mumueo pamulanduwa umo. Yesu Kristu. Eicho, ifyo kupuluka kwa umo kwa leteri okuse kwa kubantu wonse. Efyo necha bulungami cha umo. Echa leto okulungami kwa no mweo kubantu wonse. Pantu, ifyo buchintomfwa buwa muntu mbwale ngeri aba china wingi babi ababe mbu. Efyo nechu mfuira cha umo chikale ngaba china wingi okubaba lungama.
Awe amalango ya sokerelemu okuti ya kushe ukupuluka. Leloko kubembuka kwa kulile. Eko kusenamina kwa fulishe.
Okuti ifyo ulube mbulu wa tekele mumfwa. Efyo no kusenamina kuteke mbulungami. Kukutwala kumweo wa muyaya ya muli Yesu Kristu sikuruifwe.